Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-iyul, seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
Naqshbandiya tariqatining Buxorodagi izdoshlari Turkiyadagi diniy jamoatga aloqadorligi uchun ta'qibga olingan bo'lishi mumkin.
Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinishga aloqasi yo'q. Qolaversa, Gulen jamoati tasavvuf yoki tariqat jamiyati emas, bunga aloqasi yo'q.
Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampning AQSh tashqi siyosati bo'yicha qarashlari Hillary Clintonnikidan keskin farq qiladi.
Therefore the burden of maintaining the peace falls on us. And to maintain that peace requires strength.
Konservatorlar prezident Ronald Reaganning kuch orqali tinchlik shioriga amal qiladi. Ya'ni AQShning harbiy salohiyatini oshirish orqali urush ehtimolini kamaytirish va dunyo tinchligini ta'minlash.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
BMT hisobotiga ko'ra, joriy yilning birinchi yarmida turli zo'ravonliklar oqibatida mamlakat bo'ylab 5000 dan ziyod oddiy fuqaro jabr ko'rgan. Shulardan 1600 nafari nobud bo'lgan. Bu 2015-yilgi raqamdan 4% ko'p.
Child casualties increased by 18%.
BMTning Afg'onistonda inson huquqlari bo'yicha mas'ul rasmiysi Daniel Bellning aytishicha, bolalar orasida jabr ko'rganlar o'tgan yilga qaraganda 18% ko'paygan, ya'ni har uchinchisi yosh bola. Ular asosan otishmalar yoki yerda qolib ketgan portlovchi moddalardan o'lgan yoxud yaralangan. Hisobotda aytilishicha, tinch aholi orasida o'lim hollariga 60%, Taliban va boshqa jangari guruhlar javobgar, 1% esa AQSh yetakchiligidagi harbiy kuchlar.
The Voice of America.
Bangladesh poytaxti Dakkada politsiya 9 ekstremistni otib o'ldirgani haqida ma'lum qilmoqda. Milliy politsiya boshlig'i Shahidul Haqning aytishicha, ular Daishga aloqador Jamoatul Mujohidin jangari guruhi a'zolari bo'lib, shaharda yana bir xuruj uyushtirmoqchi bo'lgan. Oy boshida jangarilarning Dakkadagi kafega xurujida 22 odam o'lgan. Politsiya rahbariga ko'ra, terrorchilardan biri ushlangan. Suriya poytaxti Damashqda mashinaga o'rnatilgan bomba portlab, atrofdagi imoratlar zarar ko'rgan. Voqea sodir bo'lgan rayonda davlat va xavfsizlik idoralari joylashgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, portlash Eron maktabi yonida sodir bo'lib, bir necha odam jarohat olgan. Bu o'rtada AQSh va Rossiya Suriyada harbiy hamkorlik xususida gaplashmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yaqin kunlarda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan shu haqda muzokara qiladi. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, Rossiya bilan harbiy hamkorlik va razvedka ma'lumotlari almashinuvi ishonch asosida bo'lmaydi. Avvalambor Amerikaning operativ xavfsizligi inobatga olinadi, deydi u. Dushanba kuni Amerikaning Filadelfiya shahrida Demokratik partiyaning 4 kunlik qurultoyi ish boshladi. Undan asosiy maqsad noyabrda bo'ladigan prezident saylovlariga partiyadan yagona nomzodni tasdiqlash, ya'ni sobiq davlat kotibi Hillary Clinton nomzodini. Qurultoyning birinchi kunida Clintonning birlamchi saylovlardagi raqibi Bernie Sanders so'zga chiqdi. Siyosiy ishtirokchilari uni guldiroz qarsaklar bilan kutib oldi. Sanders o'z tarafdorlariga murojaat qilib, partiya birligini saqlab qolish hamda respublikachilardan nomzod Donald Trampni saylovda yengish maqsadida Clintonga ovoz berishga chaqirdi.
We need leadership which brings our people together and makes us stronger, not leadership.
Clinton bilan Senatda ishlaganman. U bolalar, ayollar va nogironlar huquqlari uchun qattiq kurashgan. Clinton ajoyib prezident bo'la olishiga ishonaman, dedi Sanders. Sanders saylov kampaniyasi paytida Demokratik partiya qo'mitasi raisi Debbi Vasserman Shultzni Clintonga yon bosganlikda ayblab, uning iste'fosini talab qilgan edi. Qurultoy arafasida esa qo'mitaning elektron yozishmalari fosh etilib, Shultzga qarshi ayblovlar o'z tasdig'ini topgach, partiya rahbari yakshanba kuni lavozimini bo'shatishini bildirdi. Siyosatga to'plangan Sanders tarafdorlari esa Clintonni asosiy saylovda qo'llab-quvvatlashdan bosh tortishini bildirdi.
I think about the kind of president that I want for my girls and all our children. That's what I want.
Prezident Barak Obamaning rafiqasi Michelle Obama ham siyosat ochilishida nutq so'zlab, Demokratlarni Clintonga ovoz berishga da'vat etdi. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Tramp Clintondan bir necha foiz oldinda ketmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Naqshbandiya tariqatining Buxorodagi izdoshlari Turkiyadagi diniy jamoatga aloqadorligi uchun ta'qibga olingan bo'lishi mumkin. O'zbekistonda turli yangi oqimlarning paydo bo'layotgani, dindorlar ustidan nazorat o'ta kuchliligi, namozxonlarning o'zaro muloqotiga qo'yilgan cheklovlar bilan izohlanadi. Jihodchilar va tariqatchilar ustidan o'tgan so'nggi mahkama jarayonlaridan so'ng Namangandagi bir nechta hujra faoliyati tugatilgani xabar qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zlarini Naqshbandiya tariqati izdoshlari sifatida tanitgan buxorolik namozxonlarni jinoiy javobgarlikka tortilishi ko'pchilikni hayratga soldi. Bunga sabab dunyoga mashhur bu tariqat vatani O'zbekiston ekanligidagini emas, balki uning asoschisi Bahouddin Naqshbandning mamlakatni buyuk allomalari qatorida rasman e'tiroflangan o'rni, hozirgacha uning maqbarasi ko'plab musulmonlar uchun asosiy ziyoratgohlardan biri bo'lib qolayotgani bilan ham bog'liq. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Aloviddin Mansur Ozodlik radiosiga bergan izohida O'zbekistonda Naqshbandiya tariqatiga biror taqib qo'yilmaganligini aytar ekan, Buxorolik dindorlar guruhi xorijdagi jamoat bilan aloqador bo'lganligiga ishorat qiladi. Yetakchilari 4 yillik qamoq jazosiga, boshqalari moddiy jarimaga hukm qilingan 15 nafar buxorolik dindorlar guruhi Turkiyadagi Naqshbandiya tariqatiga dohil manzil jamoatiga aloqador ko'rilmoqda. 15 iyul kuni Buxoroda o'tgan mahkamani Turkiyadagi davlat to'ntarishi bilan bog'liq jarayonlarga aloqasi yo'q. Tariqat izdoshlari mamlakatda ta'qibga tushgan navbatdagi musulmonlar guruhi sifatida ko'rilmoqda. Sharhlovchi Namoz Normominga ko'ra, Turkiyada sufiylik tariqati davomchilari ko'p, ijtimoiy hayotning ajralmas bir qismiga kiradi.
Qamash voqeasi zotan undan oldin bo'lgan edi, ya'ni buning Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinishga aloqasi yo'q. Qolaversa, Gulen jamoati tasavvuf yo tariqat jamiyati emas, bu bunga aloqasi yo'q, lekin O'zbekistonda ham umuman O'rta Osiyoda eski vaqtlardan beri o'sha bizda tasavvuf va tariqat mana shu jamiyatlar tariqat gruppalari bo'lib kelgan. Bu Naqshbandiylar boshqa ustozlari ham o'zimizdan bo'lgan. Ama Türkiye'de bu keng yayılgan diğerli bütün cemaatler tasavvuf ve tarikati yollarga asoslangan deyish mumkin. Juda ko'p jamoatlarni Turkiyadagi. Ular o'sha o'zlarining zikr, tariqat yo'llari, o'sha xayolparas yo'llari, shular bilan shug'ullanadi. Boshqa bir Turkiyada tabiiy bular ijtimoiy hayotning bir qismi hisoblanadi, lekin O'zbekistonda biror bir ta'likaga sabab bo'lishiga men ishonmayman, ammo O'zbekiston davlatining Karimovning umumiy siyosati kim bo'lishdan qat'i nazar musulmonlarning yo'lini jilovlash va men shuning uchun ham ular qamalgan deb o'ylayman.
Diniy guruhlar bilan bog'liq vaziyatni kuzatib kelayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, buxorolik dindorlarni Naqshbandiya tarakatiga kiruvchi guruh deyishga to'la asos yo'q.
Bular shunaqa o'zini o'sha Naqshbandiyni o'zini shunaqa deb aytishgan bo'lishi mumkin, lekin aslida bu mutlaqo u Naqshbandiy nimalarga nimasi ta'limotiga boshqasiga hech qanaqa aloqasi yo'q, lekin haligi nima deydi o'shalarni nima Naqshbandiyni nimasidan foydalangan, haligi nomidan deymizmi, demak ularni obrisidan deymizmi, mana shunaqa bo'lishi mumkin. Negaki bu Naqshbandiyni nimalari ta'limotda nima qilsa juda bu yuqori darajada, bular hech qanaqa bir dinda bu eng hurmatda bo'lgan shaxslardan bo'lgan odam.
O'zbekistonda turli yangi diniy oqimlar tez aniqlanadi va odatda ularning hammasi noqonuniy diniy tashkilotlar toifasiga kiritiladi. Ishtirokchi namozxonlar noqonuniy diniy guruh tuzish harakatida ayblanib qamoqqa tashlanadi. Hozirgacha O'zbekistonda qonun doirasida biror yangi diniy guruh tuzilgani haqida ham, diniy guruhlar tuzish mumkinligiga ruxsat borligi haqida ham ma'lumot yo'q. Ammo noqonuniy diniy guruhlar tuzish harakati muntazam aniqlab kelinadi.
Shu yillar ichida men bitta narsani shu yaxshi o'rganib oldimki, bilasizmi, ko'p guruhlar daje tuzilmagan, lekin ularga mashinaga guruh tuzilyapti deb tergov organlari shunaqa uyushtirishadi. Ya'ni o'zi yo'q, lekin uyushtirishadi. Masalan, u guruh onaqa qilish o'zi bo'lmaydi bu. Bu masalan O'zbekistonning sharoitida bunaqa nima qilib bo'lmaydi. Lekin bitta narsa borki, namozxonlar masalan bitta masjidga borishadida, bitta mahallada yashashadimi yo bir korxonada ishlashadimi birgalikda. Ana shular ko'pchiligi namozxonlar hammasi birgalashib, masalan, kimdir uyidami, boshqa joydami o'tirib shu diniy masalalarni gapirishi mumkin, boshqa-boshqada shu narsa haligi maxsus xizmatlarga yetib keladi. O'sha yetib kelgandan keyin bular har xil yo'llar bilan, masalan, ular o'sha guruh tuzyaptimi yo bu haligi tushunib tushunmasdan bir narsalarni gapirishyaptimi, ma'lum bo'lmagan taqdirda ham mana mashinaqa ularga jinoiy ish uyushtirishadi. Haligi nima deydi, pogonga yulduzchi kerak bo'ladi, mukofotlar kerak bo'ladi yo'q
degan fikrda bu borada Surat Ikromov. O'zbekiston hukumati diniy cheklovlarni, minglab namozxonlar qamoqqa olinayotganligini diniy ekstremizmga qarshi kurash bilan izohlaydi. Bir necha yillardirki dindorlar ustidan mahkamalar muntazam kuzatiladi. Ikromovga ko'ra, yaqindagina Namanganda 9 kishi jihodchilik targ'iboti, Suriyaga ketish maqsadida ayblanib, qamoq jazosiga hukm qilingan. Jihodchilar deb nomlangan bu guruh a'zolarining hammasi Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lgani, ijtimoiy tarmoqlar orqali Islomiy davlat guruhi a'zolari bilan muloqotga chiqishgani aytilmoqda.
Endi har xil mish-mishli gap, endi palonchi dollardan pistonchi dollargacha oyiga o'sha to'lanadi, masalan, o'sha jangarlarga ishtirok qilganligi. Endi bir xillari bo'lishi mumkin, mana mashi shunga qiziqib ketayotgan bo'lishi mumkin. Hech bo'lmasa buga buyo haligi hali o'tdan qaytib keladimi yo'qmi bilmagan taqdirda ham bir yil kelishlab ozgina pul ishlab kelishni ham o'ylaydiganlari bor ichida. Endi bir xillari shu fanatik holatda bo'lishi mumkin, nimalar o'sha xalifat qurish
dedi Ikromov. Tariqatchilar, jihodchilar bilan bog'liq mahkamalar ortidan xususiy uylardagi hujralarda ham tekshiruvlar boshlangani, dindan mustaqil tarzda saboq berayotganlarga nisbatan jarimalar qo'llanilayotgani xabar qilinadi.
Hujralar, ya'ni tarixda ham bo'lgan, sovet davrida bu hujralarning O'zbekistonda O'rta Osiyoda dinni saqlab qolishda juda katta ahamiyati bor edi. Chunki rasman diniy ta'limot berish taqiqlangan paytda faqat hujralarda musulmonlar dinni o'rgandi. Ammo hujralarni taqiqlamoqchi bo'lsa, davlat oldin shu hujralarga muqobil haqqiy ma'noda islomiy ta'limotlar beradigan deylik muassasalarni o'rtaga qo'yish kerak. Bunday muassasalarni deylik tashkil qilmasdan bu hujralarni agar taqlaydigan bo'lsa boshqa joydan hujralar chiqadi. Ya'ni dinga qarshi kurashish Karimovning o'zi shu gapni aytdi. Men bilishimcha Polshadami bo'lgan bir o'sha katta konferensiyada islomga qarshi kurashish abas deb Karimovning o'zi aytdi. Ammo Karimovning dardi shuki, u bir gapni aytadi, boshqa narsani qiladi. Islomga qarshi kurashish abas, uni to'xtatib bo'lmaydi. A shunday bo'lgandan keyin to'g'ri muassasalarni yo'lga qo'yish kerak. Shunda u hujaramas deylik taqiqlangan muassasalar yoki bo'lmasa guruhlarning o'sha yig'iladigan joylarga ehtiyoj qolmaydi haqiqiy ma'noda ma'rifat jihatdan mana shunday to'g'ri muassasalar tashkil qilinsa.
Dedi Namoz Nurmumin. O'zbekiston bir necha yillardirki keskin diniy cheklovlar joriy etilgan dunyo davlatlari qatorida qayd etib kelinadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampning AQSh tashqi siyosati bo'yicha qarashlari Hillary Clintonnikidan keskin farq qiladi. Trump fikricha, ko'pgina ittifoqchilar Amerika ko'magiga tayanib qolgan va bundan buyon o'z mudofasi uchun ko'proq mablag' ajratishi darkor. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Respublikachilar qurultoyida qabul qilingan platforma an'anaviy konservativ g'oyalardan iborat. Lekin Rossiya, Xitoy va Suriya kabi mavzularda demokratik partiyaniki bilan o'xshash. Platforma bu oddiy qilib aytganda partiyaning dasturi. U olg'a suradigan tamoyillar demakdir. Partiya prezidentlikka ko'rsatgan nomzod odatda bu dasturdan chetga chiqmaydi. Diplomatiya va iqtisodiy taraqqiyotni bosh o'ringa qo'yadigan demokratik platformada idealizm g'oyasi mujassam. Ya'ni bunda Qo'shma Shtatlar ham harbiy, ham noharbiy usullar bilan global siyosatga ta'sir qila oladigan ijobiy kuch deb ko'riladi. Respublikachilar uchun esa davlat xavfsizligi hamisha ustuvor masala bo'lib kelgan.
And therefore the burden of maintaining the peace falls on us. And to maintain that peace requires strength.
Konservatorlar prezident Ronald Reyganning kuch orqali tinchlik shioriga amal qiladi. Ya'ni AQShning harbiy salohiyatini oshirish orqali urush ehtimolini kamaytirish va dunyo tinchligini ta'minlash. Qurolli kuchlarimiz bir paytning o'zida ikki urushni uddalashi va g'alaba qozonishi, xorijiy agressorlar hujumini qaytara olish kerak deyiladi partiya platformasida. Demokratlar AQSh global yetakchi va dunyodagi eng qudratli armiyaga ega davlat bo'lib qolishini istaydi. Lekin ular uchun urush hamisha eng so'nggi chora. Diplomatiya, taraqqiyot loyihalari va iqtisodiy ko'makdan unumli foydalana olish kerak.
We are paying so much money, 28 countries. We're spending so much money disproportionately.
AQShning xalqaro maydondagi roli va ittifoqchilar bilan munosabatlariga kelganda qarashlar har xil. Donald Trump o'z chiqishlarida NATO a'zolarini qo'yib kelmoqda. Bu tashkilot xarajatlarini qoplash uchun yetarli hissa qo'shmasangiz, biz sizni himoya qilish majburiyatiga ega emasmiz, deydi u. Trampning partiyasi 67 yil ilgari tuzilgan harbiy alyansni isloh qilishga, unga a'zo davlatlarni o'z majburiyatlarini bajarishga chaqiradi. Demokratlar platformasida esa NATO'dagi ittifoqchilar bilan mustahkam aloqalarni saqlab qolish va ularni himoya qilish haqida so'z boradi.
We stand here united in observance of this transformational nuclear agreement.
Eron borasida ham taraflar pozitsiyasi bir-biridan keskin farqli. Demokratlar 2015-yilda Tehron va yirik davlatlar o'rtasida imzolangan atom programmasi bo'yicha kelishuvni qo'llab-quvvatlasa, respublikachilar kelasi prezident unga amal qilishi shart emas deb hisoblaydi. Ular nazarida bitim AQSh senatida ko'pchilik tasdig'idan o'tmagani sabab qonuniy kuchga ega emas. Prezident Barak Obamaga ko'ra, aynan shu kelishuv tufayli Eron yadro qurolini yaratish salohiyatidan ayrildi. Ammo zarur bo'lsa, sanksiyalarni kuchaytiramiz, deydi u. Isroil AQSh tashqi siyosatida azaldan strategik ahamiyat kasb etadi. Har ikki partiya Yahudi davlatiga sodiq, lekin Respublikachilar platformasiga nozik bir o'zgarish kiritildi. Isroil va Falastin ikki mustaqil davlat sifatida yonma-yon yashashi kerak degan gaplar hujjatdan o'chirilgan. Quddus faqatgina Isroilning poytaxti bo'ladi va AQSh o'z elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirishi kerak, deyiladi unda.
Let me be sort of a neutral guy. Let's see what I'm going to give it a shot. It would be so great. I would be so
Aytish Joyce, Donald Trump avvalgi chiqishlarida Isroil-Falastin muzokaralarida Yahudiy davlatiga yon bosmaslik, xolis bo'lish haqida bayonotlar qilgan. Demokratlar nazarida ikki mustaqil davlat vujudga kelishi uchun harakatni kuchaytirish lozim. Quddus maqomi esa muzokaralar chog'ida hal qilinadigan masala. Demokratlar Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi kurashni Suriyadagi urushga siyosiy yechim topish uchun sa'y harakatlarini davom ettirishga va'da bermoqda. Ammo Hillary Clintonning Suriya shimolida parvozlarni taqiqlash tashabbusi to'g'risida hujjatda hech gap yo'q. Donald Trump o'z navbatida Iroq va Suriyadagi jangarilarni yoppasiga bombardimon qilish haqida bong uradi. Uningcha, agar Saudiya Arabistoni bu amaliyotga hissa qo'shmasa, AQSh uning neftidan voz kechishi kerak. Trump shuningdek Islomiy davlatga qarshi kurashga NATO alyansini jalb qilish haqida ham gapirgan edi. Lekin partiya platformasida bularni ko'rmaysiz. Hujjatda prezident Obama va davlat kotibi bo'lgan Hillary Clinton arab bahoridan unumli foydalana olmadi. Xalqaro hamjamiyatni Suriya rahbariga qarshi birlashtira olmadi deya tanqid qilingan. Respublikachilar yaqin sharqdan qochqinlarni qabul qilish o'rniga ular uchun Iroq shimolida xavfsiz zona barpo etish taklifini olg'a surmoqda. Xitoy haqida gap ketganda, har ikki partiya bu davlatni iqtisodiy g'irromlikda, Janubiy Xitoy dengizida kuch bilan o'z so'zini o'tkazayotganlikda ayblaydi. Xitoyning xulqi munosabatlarimiz istiqboliga soya solmoqda, deydi respublikachilar. Pekindan shuningdek valyuta qiymatini sun'iy nazorat qilishni bas qilib, qoidalarga amal qilish talab etilmoqda. Xitoyning eng yaqin ittifoqchisi Shimoliy Koreyaga ham tanqidlar yog'ildi. Bu davlatning atom qurollarini yo'q qilishda Pekin biz bilan hamkorlik qilsin, deyiladi respublikachilar dasturida.
I believe an easing of tensions and improved relations with Russia.
Nomzodlikni qo'lga kiritgan Donald Trump Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan kelishib ishlay olishiga ishonadi. Uning partiyadoshlari fikricha, Obamaning zaifligi sabab ham Kreml xalqaro sahnada o'zini agressiv tutmoqda. Qrim mintaqasi Ukrainaga qaytarilmaguncha Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinmaydi, deydi respublikachilar. Demokratlar esa Putin bilan o'zaro manfaatli sohalarda hamkorlik qilishga tayyor. Masalan, atom qurollarini kamaytirish, Eron yadro dasturi, Shimoliy Koreya, Afg'oniston va hokazo. Lekin agressiyaga chidab o'tirmaymiz, deydi ular.
The United States will maintain approximately 8400 troops in Afghanistan into next year.
Afg'oniston va Pokiston masalalarida platformalar hamohang. Afg'onistonda 8400 askar qoldirish rejasiga hech bir tomon qarshi emas. Pokiston hukumatidan mamlakatdagi terrorchi manzillarini yo'q qilish so'ralmoqda. Respublikachilar platformasida bayon qilinishicha, yangi prezident mintaqadagi barcha davlatlar bilan ishonchli aloqalar o'rnatib, korrupsiya va narkotiklar savdosiga qarshi kurashni jadallashtirishni talab qiladi. Siyosiy oldidan partiyalar vakillari platformaga qanday o'zgartirishlar kiritish ustida bahslashadi. Lekin bu hujjat yuridik kuchga ega emas. Kim prezident etib saylansa ham unga amal qilmaydi. Ochig'i nima yozilgani muhim emas, deydi Main shtatidan mahalliy qonunchi Erik Breyki. 100 betli bu hujjatni qurultoy o'tganidan keyin hech kim yodga olmaydi, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.